labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Varbūt esat jau šādu pieredzi izbaudījuši, varbūt tas jums vēl ir tikai priekšā, bet jā, varbūt esat pievērsuši uzmanību. Ir tādas, nu, tādas iezīmīgas lietas kādreiz, un pasaulē rada cilvēki ar vien kaut ko lielāku, apjomīgāku, iespaidīgāku, un arī tas ir jāsaka par šī gada veikumu, jo šī gada pašā sākumā, pašās janvāra beigās, Somijas kuģu būvētavā Turku, tika uzbūvēts pasaulē lielākais kruīza kuģis, un to paveic kuģu būvētāji 900 dienās. Kuģis ir 365 metrus garš, tam ir 20 klāji un vieta 7600 pasažieriem un arī 2350 apkalpes locekļiem. Un jāsaka arī tā, ka tur ir diezgan daudz visādu tādu izklaižu, ir tāds tā kā mākslīgs ezers, un tur ir 151 tonna un 400 litri ūdens, 6 ūdens slidkalniņi, karusels un slidotavi un vairāk nekā 40 restorāni un bāri. Nu, protams, tas ir iespaidīgi, un arī jūs varat atrast pasaulē lielāko kuģi, atradīsiet arī nosaukumu, tas ir Icon of the Seas, bet nu, tiešām jāsaka tā, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi, bet ar šo kuģi, lai jūs varētu pārvietoties un varētu stāvēt uz komandu tiltiņu, jums tomēr būs kaut kas jāzina. Var gadīties arī, ka ja jūs izvēlaties mazāku, piemēram, supadēli, arī tad jums kaut kas būs jāzina. Un ne tikai par to, kā to vadīt, bet arī par drošības jautājumiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka par to noteikti vajadzētu pārunāt. Šodien mēs to arī darīsim. Un jums kopā Kristiāna Lapiņa, raidījumu producē Loreta Bērziņa, bet pie skaņapulca ir Ernests Valsts Fjodorovs. Un arī studijā mums ir eksperti, kuri paskaidros, ko, kas, kā. Un izzināsim sīkāk, tad kas mums būtu jāzina, ja mēs izvēlamies atpūtu dabā, un arī varbūt ir kādreiz kāda tāda izaicinājuma, kas ir jāpārvar un jāsaprot, ko tad ar to iesākt. Nu, lūk, un esam aicinājuši piedalīties sarunā Dodies dabā bloga autoru, gidu un arī geogrāfu Krista Kiziku. Sveicināts!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā Latvijas dabas turisma asociācijas valdes locekli, ūdens turismu uzņēmumu dibinātāju un arī vadītāju Ventu Strautmanu. Sveicināt!
Labrīt!
Jāsaka tā, jums, nu tā, jūsu uzvārds kaut kā uzreiz asociējās arī ar ūdeņiem, varbūt tas tā nejauši ir sakatījies.
Nu, es izvēlējos uzvārdu vienkārši.
Jā, speciāli, nu skaidra lieta, nu tad jau labi. Nu, lūk, arī klausītājs aicinām iesaistīties sarunā, noteikti jūs sūtiet gan savus jautājumus, gan komentārus, gan arī visas tādas idejas, varbūt jums ir, ko gribat aprakstīt un gribat, lai mēs arī tās izstāstam citiem cilvēkiem, atgādināšu arī numuru 25660440, 25660440, bet... Varbūt jāsāk ar tādām, nu, nevisai iepriecinošām ziņām. Tai nozīmē, ka vasara nu, katru gadu sagādā zināms izaicinājums. Protams, arī visa gada laikā ir tā, ka cilvēki mēģina plānot atpūtu dabā un dažreiz arī saskars ar tādām problēmām, kuras reizēm izdodas un reizēm arī neizdodas tik veiksmīgi atrisināt. Nu, šodien parunāsim par to, ko būtu jāzina izvēloties aktivitātes dabā. Varbūt mēs arī varētu sākt ar to, kas vispār būtu jāzina, pirms es izvēlos kādu aktivitātes veidu, varbūt pat pirmais solis ir padomāt par to, ko es vispār varu. Es varu kaut ko gribēt, bet ko es varu, jo es varētu vēlēties uzkāpt Everestā, bet iespējams, ka man neizdosies, vai es varētu vēlēties doties izmantot supadēli, un arī tur man iepriekš būtu kaut kas jāzina. Varbūt sākam ar to izvēli.
Ar izvēli, manuprāt, ir tā, ka sākotnēji noteikti ir jāsaprot, ko mēs vēlamies, kādas ir mūsu robežas, un tad vai mēs esam gatavi viņus pārkāpt, jo nu, panākumi tikai ir ārpus mūsu komforta zonas un jebkurš jauns izaicinājums mums veda pretī nākotnē un attīstībai. Arī sevi kā cilvēku individuāli.
Vai, nu tad, ja piemēram cilvēki izvēlas atpūsties uz ūdens, nu jūs noteikti vairāk varētu komentēt šo te lietu, ja? Un tad pārējo, tad mēs jautāsim arī Kristapam, kā tad ir, bet ja cilvēks ierodas, nu pieņemsim, ka tā ir viņa pirmā reize, viņš grib kaut ko darīt, tad ko jūs viņam sakāt, kas viņam būtu jāzina, pirms viņš uzsāk šo te, jo robežu pārkāpšana un individuāla attīstība, tas ir kaut kas viens, bet otrs ir, nu tas supadēls, es pirmo reizi dzīvē viņu redzu tuvumā, nu ko es ar to tad lai daru?
Jā, nu noteikti cilvēks, kurš ierodas pirmo reizi, supadēļ mūsdienās ir pietiekami daudz un plaši pieejami modeļi, un cilvēkam, kurš atbrauc pirmo reizi, mēs iedodam visstabilāko, platāko un lielāko atbilstošu viņa vajadzībām vai vēlmēm. Mēs parasti sākam uzdot jautājumus, lai saprastu, cik cilvēks ir stabils, kāda viņam ir pieredze un ko viņš galu galā vēlas, vai viņš vēlas sportiskāku braucienu vai rekreācijas atpūtas braucienu, un tad piemeklē viņam atbilstošāko inventāru, gan no drošības viedokļa, gan no tā, ko viņš vēlas, jo nu, subdaļa nomā mums ir nu, kaut kādi 10 dažādi modeļi. Ar ko braukt pēc platuma, garuma, ātruma, stabilitātes un tā tālāk. Nu, līdz ar to piemeklēt atbilstošu inventāru. Es domāju, ka jebkurš mums pagaidām nav bijis neviens, kurš nav aizbraucis laimīgs. Un arī atbrauc.
Un arī atbrauc, tas ir pats svarīgākais. Bet jūs teicāt par drošību. Ko tad nozīmē tas drošības aspekts? Kā jūs to varētu raksturot?
Nu, drošības aspekts, nu, ziniet, ļoti daudz, kas ir pamanīts gan šogad, gan iepriekšējos gadus, cilvēki diemžēl iet bojā uz ūdens un zem ūdens un pie ūdens. Un tāpēc katra atbildīgā kompānija, kur sniedz šo pakalpojumu, manuprāt, pirmais, ko var darīt, ir parūpēties par šo drošību. Tas ir galvenokārt, ir atbilstoša drošības veste, kas ir pirmais pamatnosacījums. Instruktāža, kā rīkoties. Nu, tas, ko daram arī mēs dodam ūdens drošu mantu, mēs kā arī telefonu maciņas. Ja gadījumā cilvēkam gadā šī ziepa kaut kāda, lai viņš tomēr ir zvana attālumā vismaz. Ja ne mums, tad populārāko telefonu numuru 112, kas būtu jāzina visiem, lai viņš varētu aizsniegt šo te palīdzību kaut kādā rokas stiepienu attālumā.
Jūs teicāt arī par instruktāžu. Ko satur instruktāžu? No kā tad tā sastāv? Ko jūs stāstāt cilvēkiem?
Ko mēs visu ko stāstam? Nu, instruktāžā mēs stāstam visu ko, bet nu, galvenokārt atbilstoši ūdens tilpnē, jo katra ūdens tilpnē šī instruktāža ir atšķirīga. Protams, ka mēs varam stāstīt visu no A līdz Z, bet cilvēkam tik daudz informācijas nepaliek galvā. Un līdz ar to, ja mēs pieņemsim, runājam par kaut kādu mums nomas punktu, kas ir Carnikavā, tad tur mēs stāstam instruktāžu, kas ir atbilstoši šīm te ūdens tilpnēm. Attiecīgi, tā ir Gauja, Vecgauja, Dzirma, Dzirnezers un Jūra.
Nu, ko tas nozīmē?
Uz kurien cilvēks vēlas braukt. Ja viņš, pieņemsim, vēlas braukt uz jūru, tad mēs izstāstam, kā uzvesties Gaujā. Un uz jūru papildus mēs dodam vestē līdz vēl kājas saiti, jeb līšu. Attiecīgi, un tad pastāstam arī par to, kā uzkāpt uz subdēļa, esam iekrituši ūdenī, kā rīkoties iekrītot ūdenī, un kad šī te kājas saite ir nepieciešama jūrā, lai nepazaudētu subdēli, lai būtu droši, lai pēc tam mūsu traumu kaut kur neaizpūst, bet lai mēs tiekam atpakaļ uz dēļu un varam izbraukt krastā, ja nu gadās iekrist. Par pašu instruktāžu grūti man ir izstāstīt, vieglāk ir parādīt, kā uzkāpt uz subdēļu, bet ir vairāk veidi. Viens no galvenajiem veidiem ir no sāna nedaudz slīpi, kā uzkāpt, uzvilkt sevi virsū un neapgāžot subdēlu, to parasti rādam klātienē, tas ir vieglāk nekā izstāstīt. Par airēšanu pastāstam, par drošību, ja zaudējam līdzsvaru, krītam uz ceļiem visām četrām kājām, kā saka, ir stabilāka šī te sajūta. Nu, kaut kā tā.
Kaut kā tā. Nu, tā tad instruktāža noteikti būs, bet es tā domāju, man, nu, tā, piemēram, domājot par dažām upēm, arī Latvijas Niknākā upe, nu, tur ir kā ir, ja, nu, tur reizēm ir vieta tik šaura un strauma tik jaudīga, es esmu to pārbaudījis savus ādus, liekas diezgan spēcīgi, kā tad nenobīties, vai jūs arī par to izstāstat, kā rīkoties tādā kritiskā situācijā?
Nu, upēs noteikti ir bijis, tam es pats esmu norāvis krūšu muskulis upojot upē.
Kā jūs to pamanījāt?
Tas bija pieļauju kļūdu, ko es visiem mācu nekad nedarīt, un es tev krītot no subdēļa. Man šķita, ka šajā upē, šajā vietā konkrēti ir sekls, un es pieturēšu subdēlu ar roku, lai viņš neaizpild, lai var uzkāpt ātri atpakaļ. Tas bija straujas krācis, Valmieras kazu krācis, un tur bija dziļāks nekā es biju paredzējis, un kaut kā sastiepās roka, izstiepās muskulis un pilnīgi dzirdēja to plīšanu. Bet noteikti straujās upēs, un kur ir apakšā koki vai citi šķērši, mēs cilvēkiem organizējam brauciens ar gidu kopā, ar pavadoni. Pirms tam izstāstam, kā sameklēt atstraumi, kā uzvesties straumē, kā uzvesties krītot ūdenī, kaut to pašu neķert dēli, kā es to izdarīju. Un kā palīdzēt komandas biedram vai grupas biedram. Ka tā pavisam straujās upēs mēs noteikti neiesakam. Ja mums kādreiz cilvēks prasa, ir bijis, ka pavasarī zvanu un prasa izīrēt subdēlu izņemšanai, mēs, piemēram, pajautājam, uz kurieni, un ir tādi, kur saka, uz amatu. Un tad es pajautāju, vai jūs esat kādreiz braukuši amatu. Viņi saka, nē, bet nu, tur tagad daudz brauc, un mēs tad nedodam. Jo es negribu, lai man pienāk ziņa, kad dēls atbrauks bez šī te īrnieka atpakaļ.
Jā, nu tātad ļoti daudz ir tie drošības apsvērumi, par kuriem ir jādomā, bet nu, cik tad arī palīdz tas, ka cilvēks proti, piemēram, peldēt, jo no vienas puses liekas, ka tas daudz ko atrisina, tas var izglābt dzīvību un tā ir vitāli svarīga prasme, no otras puses ir jāzina vēl ļoti daudzas lietas, lai arī šis palīdzētu kopā ar visu citu.
Nu, tas, ka cilvēks proti peldēt, tas reizēm palīdz, bet reizēm tas izdara pretēju efektu. Es zinu, ka pats es šeit arī esmu grēkojies kādreiz. Novilcis vesti, jūs taču peldēt proti labi. Un vēlos pasauļoties, un tad ir kaut kāda strauja vai krāci, kā mēs tam aizam dēvēt. Tad var sanākt kaut kādas ziepes, bet jāatcerās vienmēr ir tas, ka, lai arī cik mēs labi peldam, ja mēs iekrītam ūdenī un nedod Dievs atstamies ar galvu kaut kur, zaudējot samaņu, veste nenāks no subdēļa nost un nenāks mums palīgā. Veste ir jābūt mugurā, jo tas ir vienīgais, kas mums notur uz ūdens pie jebkuras situācijas. Tā kā reizēm ir tā, ka šī prasme peldēt mums liek būt pārgalvīgākiem vai pārdrošākiem, un tad var sanākt pretējs efekts kaut kādā brīdī.
Jā, varbūt arī Kristapam ir pieredze ar ūdeņiem, tā jau gluži nav, ja, ka nav nekur būts, un es domāju, ka jūs pietiekam daudz arī pavadījis, tā teikt.
Šajā. Protams, ir bijuši laju braucieni un pārgājieni un supošanas. Es ikdienā vadu arī pārgājienas ar puru kurpē, un tad attiecīgā ūdeņaina vietu. Bet pārgājienos jau parasti lielākās traumas ir locītavu traumas, kaut kādas lūzumi vai izmežģījumi un tam līdzīgas lietas. Un vispār šajā gadījumā cilvēkiem jāapzinās viņu pašas spējas, bieži vien vecums vai tas, cik viņam tur līdzsvaru cilvēks, vai viņš spēj uz vienas kājas pastāvēt, ja tas ir būtiski. Jā, bieži vien pat iedod testu cilvēka nostāvēt uz vienas kājas, acis aizvērt ciet, un viņš līgojas, nelīgojas, jā. Vajag nojas, nevajag nojas, un cik cilvēks var distanci noiet. Jo bērnam, aptuveni mazam bērnam, tur ir cik gadu, cik kilometri viņš varētu noiet vidēji. Un senioriem, protams, ka tas arī mazāka distancīta. Pietrūkst ūdens bieži vien cilvēkam. Pirmā kļūda no paņēmis ūdeni līdzi, nogurums uzreiz, un tad jau tāds vājumiņš sākās, cilvēks sāk griļoties. Jā, tā kā ir jāizvērtē savas spējas, jāplāno maršruts, vienmēr jau es paši doties vai arī nu, jāuzticās tiešām gidam ir, ja, kurām vajadzētu noteikti būt aptiecinē līdzi un lai varētu palīdzēt jebkurā gadījumā.
Bet tad, ja jūs vadāt grupas, tad jūs noteikti izstāstāt arī par tiem drošības jautājumiem, ja, jo, piemēram, izmantojot nu, kaut ko, kas ir uz ūdens, tur ir skaidrs, tur ir kaut kāds tāds noteikts protokols, bet tāpat nav iespējams visu lietas paredzēt, un jums tieši tas pats, ja, ja ir citas aktivitātes, ko jūs piedāvājat, tur jau arī ir, tad jāiepazīstina cilvēki ar to, kas viņus varētu sagaidīt un kā viņiem par sevi parūpēties.
Jā, noteikti, un bieži svarīgi, kāds cilvēks uzzinājas īstenībā par to pasākumu, ja viņš ies kaut pasākumu, vai viņu atved kāds, un viņš nav sagatavojies tam, vai viņš ir pats uzzinājis. Parasti veiksmīgi tie, kas uzzinājuši paši, viņi zinas, ko viņi iet, bet neveiksmīgā gadījuma tie, kas tiešām paņemt līdzgājējos, un viņiem pastāstīja, oi, būs tikai 3 km, un beigās 15 km, un cilvēks ir pārmocījies. Un tad jau sākās visi problēmas.
Bet kā jūs reaģējat, tad, ja jūs saprotat, ka tie cilvēki nav sagatavoti? Nu, ir arī tādas, man liekas, nu, tādas lietas, ko cilvēki kādreiz izdomā darīt. Nu, tas uzmas vecpuža ballītes, ja, vai jā. Kaut kādi tādi pasākumi, kas ir, nu, tuvu tam. Ja, tad kā jūs reaģējat uz šo? Jo tur varētu gadīties arī, ka tie cilvēki ir ļoti spontāni izlēmuši.
Jā, ir spontāni cilvēks. Arī tas maršruts jātais ir jāpielāgo jebkurām situācijai. Jāreķinās to, ka nebūs tā, kā bija plānots un saīsināta vai savādāk. Vienmēr galvenais ir turēties kopā, nekad neatdalīties, nedalīt to grupu pa daļā un teikt, o, viens cilvēks piekusi, ej atpakaļ, ja? Nekad vienu nevienu neatstāj, visi durās kopā, vienalga, tas ir uz ūdens, vai ir mežā, vai purvā, jebkurā vidē, visi dodas atpakaļ kopā, un tad, ja pavada atpakaļ līdz mašīnai, un tad jau tālāk domās, ko darīt tālāk.
Jums ir bijis tāda situācija, ka jūs saprotat, ka vienkārši, nu, jūs... Nu, nelaidīsiet to cilvēku. Nu, nē, nu, vienkārši jūs saprotat, nē. Nu, nu, tur ir, acīm redzot, tādi riski, jūs viņus apzināties, cilvēks varbūt viņus neapzinās, un jūs pasakāt, nu, nē, nebūs.
Jā, tā ir gadījies, jā, tiešām saprot, ka nu, cilvēks nespēja vairs tiešām pakustēties tā, lai varētu. Šajā gadījumā viņam varbūt tās pieveda līdz tai zonai, kur tu var sākt tas pārgājiens, piedzīvojums, parādīt, kā tas notiekās, un viņš pastāsta tiešām, jā, nē, es neiešu. Nu, tas ir normāli un labi. Nav bieži tā bijis, bet...
Bet ir gadījies.
Ir gadījies,
jā. Un tad jūs arī
tā bija... Tas ir labākais gadījums, ka cilvēks tiešām pārdomā.
Protams, jā. Nu, un kā ir ar supadēļu kārotājiem, jā, un cilvēkiem, kas grib izklēdēties uz ūdens un atpūsties un visu kaut ko darīt? Ko jūs darāt un kā jūs reaģēt, jūs saprotat, ka tur ir kaut kāda drošības riski?
Nu, mēs noteikti iesakam izvēlēties citu maršrutu vai citu dienu. Bieži vien, diemžēl, nereti ir gadījumi, ka cilvēks ir pārāk liela alkohola reibumā. Viņam ļoti gribas, visa ģimene brauc, draugi brauc, viņš arī grib. Un mēs atsakam viņam šo dalību, mēs esam gatavi atteikt arī visai viņa grupai, visai kompānijai, kas atnākusi, jo nu, tas drošības riski pārāk liels, ja ir nu, alkohola reibums. Tad arī tā vēsti var nelīdzēt, jo visticamāk, tad kaut kādā bravūrības iespējā viņi tiks novilkt un tad tiks lekts ūdeni un vēl kaut kādas lietas darīts. Un Lai gan mums citu laikam risku pagaidām nav bijuši, izņemot straujās upēs, kur pavasarī, kur mēs braucam, tur esam dēļ pieredzes kādam lūguši izvēlēties citu maršrutu, dēļ pieredzes trūkuma, bet nomas punktā tur citu risku nav, jo ja kāds nogurs, tu nevar atbraukt apakļi, mēs ir vairākas motorlaivas, ko mēs braucam glābt, bet alkohols ir tā lieta, ko mēs kategoriski, labi, glāds proseko no rīta neko nemainīs, bet tas manām salko reibums ir absolūti kategoriski aizliegts uz ūdenes, vispas pie mums.
Jums ir arī kaut kādi formulēti tie noteikumi, ko jūs piedāvājat klientiem, nu tā kā iepazīties viņiem pirms tam, ja tas ir, kā tas vispār ir, kā tas tiek darīts?
Protams, mums ir gan drošības noteikumi, gan atbildības noteikumi, ir vesels līgums, kur ir aprakstīti visi punkti, gan mūsu atbildība, gan klienta atbildība, gan arī drošības noteikumi, gan rakstiski tas viss vēlreiz aprakstīts, tas, ko mēs mutiski stāstam līdz ar to. Cilvēkam ir iespēja iepazīties un saprast, kādēļ viņam varbūt tiek atteikts kaut kādā brīdī.
Bet tajā brīdī, kad cilvēks startē, jūs tad piedāvājat viņam parakstīt līgumu un tur tad tās atbildības ir, jo šis ir būtisks jautājums, jo tad, kad notiek kaut kādas lietas, nu, kuras nav īsti plānotas un par kurām cilvēki nav priecīgi, tad pēc tam var sākties arī tādas garas diskusijas, kurš ko kā, kuram vajadzēja par to atbildēt, kuram nevajadzēja, tad kurš bija, vai tas klients, vai tas pakalpojumu piedāvātājs, tad kā tas tiek risināts?
Mums konkrēti atvērtojos pasākumos, ja mēs runājam par upju un poru piedzīvojumiem, kur tiek vestas grupas cilvēku, tur cilvēki šo dalību piesakā online vai internetā mūsu mājaslapā, un attiecīgi tur ir šī te iespēja viņam izlasīt, pat ir prasība izlasīt noteikumus, un viņi tiek atsūtīti vēlreiz arī uz ēpastu pēc reģistrācijas dalībai. Nu, nereti cilvēki neizlasa, protams, bet tad mēs atgādinām vēlreiz pirms starta šo visu mutiski.
Bet jums ir arī bijusi tāda pieredze, ka kāds cilvēks saka, nu, ka nē, šo nevajadzēja zināt, man to vajadzēja zināt, jums, varbūt jums ir kāds komentārs par šo?
Pat īsti nē, mēs diezgan loģiski aprakstījuši šos te noteikumus, mēs konkrēti no mūsu puses ir bijuši, protams, visādi citādi, instants cilvēks aizbrauc, nē, tur, kur vajag, jo viņš nav lasījis, bet ir tīpaši uz purvums, es taču zinu, kur ķiem ir purva laipa, bet mēs neesam tur, kur ķiem ir purva laipa, esam citur, bet par to, ko mums vajadzēja zināt vai nevajadzēja zināt, īsti nē, mēs esam diezgan precīzi, mēs neesam paņēmuši tā, kā saka, copy paste, mēs esam diezgan precīzi aprakstījuši to mūsu pa politiku tieši, līdz ar to mums tādu gadījumu nav bijuši. Varbūt Kristapam.
Jā, varbūt Kristapam ir tāda pieredze.
Nav negatīva pieredze bijusi. Tiešām cilvēki iepazīstās jau internetā. Viņi bieži vien zvana rakstā, jautā, vai tur liekais svars netraucēs un tam līdzīgi. Ja? Tā kā jautājums daudz uzdod, un tāpēc reizēm ir 10 e-pasti pirms pasākuma, vienkārši, lai cilvēks skaidrs zinātu, ko viņš
ietur. Bet ko viņi jautā? Varbūt jums ir arī kāds piemērs par to, ko tieši tad cilvēki grib zināt.
Wow, tā sitien. Nu jā, tiešām bieži vien cilvēks atraucās to, ka viņš svar smagā vairāk par 100 kg. Vai viņš izturēs, vai viņam ekipējums izturēs, vai viņš nenogrims, piemēram, purvā, jā, nu, un tam līdzīgi. Un šajā gadā mēs vienmēr saku, nu, ja tai ekipējums izturēs, purvam arī nekas nenotiks, jūs arī varētu izturēt. Jautājums ir, cik jūs esat aktīvs, vai jūs varat uz piekto stāvu uzkāt bez aizdusas, jā, vai jums... Esat aktīvs, tad viss kārtībā. Latviešiem vienmēr problēma nav bijis. Pareiz tie ir tie ārzemnieki, kas ir ar turoperatoriem, un tad varbūt tās viņi tādā brīdī kaut kur nav apzinājušies, kur viņi nāk. Visbiežāk ir neapzinās, kur viņi nākuši. Jā. Tie, kas ārzemnieki paši atrod pārgājienas Latvijā, tie jau ir meklējuši, viņi zina, kas tas būs. Bieži vien redzējuši bildes, video. Citiem nav skaidrs pilnībā, ko atšķirās pastāvīgi pa laipu no pārgājienā pura kurpēm vai, nu, jebkāda citas aktivitātes Latvijā.
Jā, nu, pārgājiens ar purva kurpēm, tas izklausās, jā, diezgan tā, nu, tā, tur ir jāpadomā par to, vai katrs būs gatavs ar to nodarboties, patiesi.
Tieši tā.
Jā, nekā tādas nopietnas lietas. Nu, vēl arī tad par to, kādā veidā jūs reaģējat, piemēram, ja mainās kaut kādas arī prognozes. Nu, mēs saprotam, ka klimatiskie apstākļi ir diezgan, nu, tādi... Nu, reizēm, it kā paredzami, meteoroloģiskās prognozes šobrīd ļoti precīzes, bet tomēr vai arī tas ir jāņem vērā, tad, kad cilvēki dodas kaut kur pārgājienos vai izbraucienos?
Pārgājienos varbūt nav tik traki, tur vienkārši vajadzīgs apģērbs un nevajadzētu nosalt. Lai braucienos, protams, ir ļoti būtiski, tur jau no Viļņa augstuma jau ļoti daudz kas mainās.
Nu jā, mums ūdens turismā ļoti būtisks ir laika prognozes, vai pareizāk sakot, ūdens līmeņa svārstības un vēja stiprums. Piemēram, šobrīd mēs divas reizes esam pārkārtējuši vienu maršrutu vienam pasākumam, dēļ tā, kad ūdens līmenis ir uz augšu, uz leju vidējis, un nu, saistībā ar plūdiem, kas bija šobrīd. Mums ir pasākums, tur braucam vēl divas reizes, lai pie katru ūdens līmeņu pierakstītu riskus un sagatavotos braucienam. Bet, kamēr Kristaps runāja, es atcerējos to iepriekšējo tēmu vienu jautājumu. Mēs bieži vien nerakstam attālumu, ko mēs nobrauksim upēs. Mēs rakstam laiku, ko mēs pavadīsim ūdenī pasākumā. Un kaut kad viens sieviete nobrauc līdz galam, un viņa saka, būtu es zinājis, ka tie būs 24 km, nekad nebūtu pieteikusies šim braucienam. Un es saku, kādēļ tā? Viņa saka, tas ir milzīgs attālums, bet pulkstens ir 5 vakarā, mēs solījām 5 vakarā būt krastā. Nu jā, bet tie ir 24 km, saka, jūs esat nogurusi? Nu nē. Tā atšķirība ir, katrā ūdens tecē ir cita straume, un tas attālums nav būtisks, būtiskāks ir tas pavadītais laiks. Un tad jā, par to, ka cilvēki reizēm izlasi, ja viņi būtu izlasījuši 24 km, nekad nebūtu pieteikusies. Tāpēc mēs vairs to nerakstām, mēs rakstām tikai pavadīto laiku,
jā. Bet viņi ar sevi savā ziņā var lepoties, un tāds liels attālums, un arī, ja viss ir izdevies un ir bijis labi, tad jau var nu, sevi paslavēt un teikt. Nu, bet tā kā jūs teicāt, ja tur zināmā mērā kaut kādā iekšējā robeža varbūt ir pārkāpt jauna pieredze.
Es domāju, ka noteikti.
Jā, bet par to prognožu precizitāti arī, kur tad labāk skatīties, jo nu, mēs arī, varbūt daži klausītāji ir šeit tad paskatījušies, ir tāds Lielbritānijas seriāls, ja vārdā nesauksim, bet tur ir tāda viena dāma, kurai ļoti patīk tāds aristokrātisks dzīves stils, viņa cenšas arī to piekopt visiem spēkiem, nu un tad arī viņai ir plānots tāds laivu brauciens, viņa vēl nezin, ka tā laiva nebūs tāda ļoti diža, bet viņa zvana jau uz kādu tur institūciju un interesējas par kuģniecības prognozi, kas nu, droši vien varētu vairāk interesēt tāds grūjas kuģu vadītājus, ja? Tad, kur skatīties, kur vislabāk meklēt informāciju un kam pievērst uzmanību?
Nu, mēs skatāmies, par tiesakam skatīties, ir meteo.radars.lv, tāda mājaslapa un Vindi. Vindi.com, viņš gan ir maks versija, ir precīzāka uz priekšu var prognozēt vairāk, bet nu, viņa ir ļoti precīza. Man liekas, visprecīzākā, kas ir pieejama, brīvi pieejama tāda.
Nu, kam tad pievērst uzmanību ekstremālām temperatūrām, kādas tās būtu tad, vai varbūt prognozētās lietusgāzes, varbūt kaut ko ir jāatceļ, nu, par ko ir jāpadomā, jo cilvēki reizēm ir, nu, tādi, nu, ļoti apņēmīgi, nu, iesim, darīsim, viss būs.
Jā, es arī piekrītu, to meteo radars ļoti precīzi var redzēt konkrēto vietu, atverēt kartē, zinu, kur viņš pārsākums, jo cilvēki bieži neklās Rīgu, kur viņš pats ir, vai piemēram Ķemeri. Jā, bet īstenībā purs varbūt bišķi malā no jūrmalas un attiecīgi bieži vien tā lokācija daudz maina lakastakļus, mēs jau pamanījām šajā vētras laikā, ja, ka jūrmala aplūda un Rīgā varbūt traka nebija, un tas pats ir arī tiešām jāskatās detāli, konkrētā vieta, nokrišņu daudzums milimetri stundā, jā, tas ir labs rādītājs, ja līdz 2 mm tas tāds mizināšana, tālāk jau jūs izmirksiet ļoti ātri un 5 līdz 10 mm tas ir ļoti jau daudz, lai cilvēks izmirktu. Un nerunājot par tiem daudziem milimetriem, kas bija šajā vētras laikā un lietas gāzu.
Jā, nu un tad domājot, piemēram, par tām lietām, ko ņemt līdzi, jūs arī pieminējāt tur ūdens un tādas lietas, nu tiešām, ko droši vien arī var skatīties internetā, kaut vai tas pats bloks, ja var izpētīt un painteresēties, arī iepriekš piezvanot uz to pakalpojumu piedāvātāju vietu, kur viņš darbojas, tad arī var noteikti uzzināt, ko vēl vajadzētu izdarīt un ņemt vērā, bet ja mēs runājam par tik, nu tādu it kā ierastu lietu kā apģērbs, tad ko jūs ieteiktu dodoties dabā, nu kam pievērst uzmanību?
Cilvēki bieži vien kļūdās par to, ka ir dienas pasākums, kurš ir garāks, ja viņš nepadomā momentiem, ka viņš apstāsies un ka tad jau būs vēsāk, ja cilvēks, kad iesvīst, tad viņš pēc tam sāk salti cevišķi, ja tā ir nakšņošanas, ja, tad biežākā kļūda, kāpēc cilvēki nosalst, nu, cik pilnīgi nosalst, bet salst, ja, ir tas, ka viņi ir gājuši drebes, pārgājuši drebes, tad viņi vienkārši apgulšies teltī vai hamakā, un tad viņiem ir salsti, jo viņi ir nosvīduši, viņiem īstenībā vajadzētu nomazgāt sevi pirms tam, vienalga, cik augstā ūdenī jānomazgalo sevi, jāpārvalk drēbes, sausas tīras, bez sviedriem, un tad tā temperatūra, ko jūsu guļamais sola un paklaiņš apakšā, tad tas viss strādās, jo ļoti daudz dažādas nianses pietiek to, ka jūs neesat paēdis, vai neesat pietiekami padzēris ūdeni, tas arī ietekmē temperatūru, vai arī cik jūs esat aktīvs pirms tam bijis. Jo guļot guļamaisā, siltums jā, nāk no jums pašiem, kas no jūs nesilda, tikai jūs paša temperatūra. Ja esat paēdis, kuņģīts strādā, jūs silda, jā, un bieži vien, es pats notestēju šādā veidā, ka man purvā guļot ir augstāk nekā jebkurā citā vietā, pieņemsim, temperatūra ir kā tie paši 20 grādi plusos naktī, bet ir purvai migla, mitrums, tas uzreiz dzesē, un šajā gadījumā baigi labi palīdzēja enerģijas batāniņš, ja, kā, kur cukurs iekšā, viņš uzreiz.
Jā, vilmaiņi uzreiz tiek kāpināti, viss notiek ātrāk un siltums ir. Jā, un varētu tā domāt, ka it kā nu nav tādas mežonīgas temperatūras, ir tur mīnus 30 un plus 45, bet laikam tomēr pilnīgi pietiek ar to, ko piedāvā arī Latvijas sats nosacīt mērenais klimats tādās labās dienās un arī nu, tāpat ziema tomēr ar tām temperatūrām, kas mums ir, tomēr varētu radīt arī zināmas grūtības.
Jā, ceļas mitrums, pieņemsim, ziemās Latvijā pārgainos mīnus 20 grādos tik ļoti nesalst. Kā salst plusos, ne plusos, bet nāp 0 grādiem, ja, kad ir mitrumiņš, sevišķi pierīgā pie jūras, augstāks vējš, mitrāks nāk, un tad ir augstāk. Un īstenībā pārga nekapējumā apģērbā nekas vairs nemainās. Kā no 0 grādiem sāc, tā uz leju minusos pilnīgi tas pašs apģērbs ir termoveļa apakšā, pārie slānīši, un to pilnībā pietiek,
jā.
Ja tik uzstāt.
Jā, bet arī par šo tad jūs informējat tos cilvēkus, pirms jums viņi izveido grupu, ir pieteikušies, un tad pirms jūs doties ceļā arī šis
notiek? Jā, pirms kā tu pasakam, tiek sūtīts rekomendācijas atbilstoši laika apstākļiem.
Tā tad ir vesels saraksts, kas ir jāiziet cauri, ja kam jāiziet cauri un jāizpēta. Nu, tas ir ļoti labi, tā ir tiešām tāda laba prakse. Jā, klausītājs gribētu uzmundrināt, ja jums ir kāds jautājums vai arī ir kāds pieredzes stāsts par to, kur ir gājis labi un varbūt netik labi, nu, mēģināsim arī palīdzēt. Kādreiz ir kāds jautājums bijis par to, ka nu, nav tur īsti sanācis, kā gribējies. Tiešām par drošību, par to, ko vajadzētu ievērot, un arī par to, ko tad ņemt vērā pirms mēs dodamies dabā, un arī tad par tiem pašiem atbildības jautājumiem. Varbūt arī tur jums ir kāda pieredze, ar ko dalīties. Jā, bet šo visu mēs mēģināsim arī turpināsim un apspriedīsim, un ne tikai mēģināsim, bet arī darīsim, apspriedīsim to pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, ko ievērot pirms mēs dodamies atpūsties dabā un arī kas būtu jāņem vērā, jo patiesi ir tādas lietas, kurām būtu jāpievērš uzmanība un tā tikai varētu šķīst, ka mēs izīrējam supa dēli vai varbūt arī mēģinām darīt vēl kaut ko un gal galā izrādās, ka tomēr mēs visu par šo neesam zinājuši un saskaramies ar kaut kādām problēmām, kuras arī dažreiz neizdodas uzreiz un tik viegli atrisināt. Bet vēl ir arī tāda ļoti būtiska lieta, mums ir jāmēģina saprast arī, kā izvairīties no tādām nopietnām grūtībām un problēmām un arī izaicinājumiem, kas nu, tiešām var arī nest dzīvē milzīgs pārmaiņas un tos ar arī traģiskus iznākumus. Un šai brīdī mēs esam sazvanījušies ar Latvijas krasta apsardzes dienas pārstāvu Tālu Dzērvi. Sveicināti!
Labdien!
Mans jautājums būs, protams, par to, ko ievērot tad, ja cilvēki gribētu doties tālāk jūrā šai gadījumā, un arī jūsu komentārs par to, vai viss ir tik vienkārši, jo nesenie gadījumi, kas ir nu, bijuši mums, ar ko mums ir bijis jāskarās, kas sabiedrībai un arī, demžēl, ir traģiski iznākumi tam visam. Kāds ir jūsu komentārs par to, kas būtu bijis jāzina pirms tam un kas būtu bijis jāizdara, lai traģēdijas uz ūdens nenotiktu un lai neiet bojā, nu, piemēram, šajā gadījumā tas bija ūdens motociklists, kur tik zaudēti, tad kas būtu jāzina pirms tam?
Nu, pirmkārt, dodoties jūrā, ir jāsaprot tādu lietu, ka nu, jūra tā ir stihija. Ja? Un, piemēram, ja jūs plānojat pārvarēt kaut kādu noteiktu attālumu pa jūru, tas nav vienkārši ūdens turismas, teiksim, tāds pats attālums pa ezeru vai pa upi. Ja? Jūrā tas ir, var izvērsties daudz savādāk. Tā skaitā, ja jūs iekrītat ūdenī, tad šis te potenciālais meklēšanas rajons ir ļoti liels un milzīgs, un to cilvēku nevar uzreiz atrast. Ja? Tāpēc ir jārēķinās ar šiem faktoriem. Šeit jau iepriekš kolēģi daudz ko izstāstīja, un viss ir ļoti pareizi. Faktiski es pirmkārt varu teikt, ievērot visu, ko viņi minēja, gan par laikapstākļu prognozi, gan par to, ka grupā kopā jāturās. Ja? Bet nu, jūrā, protams, ir papildus vēl lietas. Ja? Ja jūs jautājat par konkrēto gadījumu par ūdens motociklistiem, ja? Nu, pirmkārt, dodoties jūrā, ir jāizvērtē, vai konkrētais peldlīdzeklis vispār ir piemērots jūrai. Ja? Jūra, ja ir pilnīgi bezvējuši ilgstoši un viļņu nav, un jūra ir pilnīgi tā kā spogulis, protams, tur ar jebkādu peldlīdzekli jūs varat uzturēties, ja? Bet laikapstākļiem mainoties, jūrā, it sevišķi, ja vējš mainās un vēja stiprums pieaug, attiecīgi viļņi arī pieaug, un šādas lietas ir jāparēd. Ja, šī gadījumā ūdens motociklisti nokļuva tādos laika apstākļos, kas varbūt nebija sākumā domāt, ka tādi būs. Ja, un ūdens motocikls nav būvēts, lai ar viņu pārvietotos viļņos. Ja, tur metru vilnī jau ūdens motocikls jau vairs to savu spēju sāk lēnām zaudēt gan ātrumu, gan ir pārvietošanās spējas. Un vēl viena lieta, tur tehniskas problēmas notika ar motociklu. Un šeit cilvēki arī sadalījās, divi palika, pārējā grupa aizbrauca. Ja? Nu, to jau kolēģi minēja pirms tam, ka grupu vajag saglabāt un nedalīties. Un viena lieta, ko es ļoti gribētu teikt, pirms doties jūrā, ir arī, protams, jāparūpējās par savu individuāliem drošības līdzekļiem. Ja, protams, ir glābšanas veste, un šeit uzsvēršu, ir divi atšķirīgi veidu vestes. Ja, tātad peldveste un glābšanas veste. Peldveste ir tā, kas jūs palīdz noturēties virs ūdens, ja jūs iekrītat ūdenī, bet nenodrošina jūsu izdzīvošanu, ja jūs esat bezsamaņā un nekrītat ūdenī ar seju uz leju. Glābšanas veste nodrošina šādu funkciju. Tātad, ja cilvēks ir bezsamaņā, atsities ar galvu kaut kur iekrīt ūdenī, glābšanas veste apgriezīs ķermeni ar seju uz augšu. Ja, tā ir viena lieta. Un vēl pie individuāliem drošības līdzekļiem dodoties jūrā. Ir tāda, tā to izdomāšu latviski, kā personālā vietas, atrašanās vietas noteikšanas boja, jeb angliski Personal Locating Beacon, saīsinājumā PLB. Tātad tā ir tāda neliela ierīce, kuru aktivizējot, šī te ierīce uzreiz raida koordinātas uz satelīta, un no satelīta mēs jūras glābšanas dienas, tā uzreiz krasta apsardē saņemam konkrētas koordinātas, kur tas cilvēks ir. Un tādā gadījumā mums pat nav jāveic meklēšanas darbi, mēs jau konkrēti sūtam glābšanas resursu, vai tas ir kuģis vai helikopters, mēs sūtam uz konkrētām koordinātēm vienkārši izcelt cilvēku no ūdeni. No šīs ir tādas galvenās lietas, dodoties jūrā. Jā, un vēl par glābšanas vestēm vai peldvestēm, vēl viena lieta, ja ir jāveic meklēšana jūrā, cilvēku ūdeni atrast ir ļoti, ļoti grūti. Un ja veste ir spilgti oranža vai spilgtās krāsās, tas atvieglo šo te meklēšanu. Nu, daudziem parasti viņas ir melnas, jā. Bet, nu, tas jau ir tāds pila gaumas lieta. Nu, lūk, tas ir galvenais, ko es gribētu pateikt par to.
Jā, liels paldies jums arī noteikti par vestēm. Nu, tad tām vestēm, kas ir tumši zilā krāsā, ir jāpaiet garām. Un es saprotu arī, ka mums būs jāiegādājas vēl jaunas vestes, jo tās, kas ir mūsu rīcībā, arī ir krāsā, kur noteikti krasta apsardzē būs pamanīt ārkārtīgi grūti. Tad tas tiešām ir svarīgs drošības jautājums. Bet man vēl viens pēdējais jautājums jums ir par to, kā tad ir ar tiesībām. Jo tas, ko saka likums un ko es atradu arī, ka ar ūdens motociklu nevar braukt, kurš katrs, ka ir jānoliek eksāmens, kas ir speciāls eksāmens Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kas ir tieši pār atpūtas kuģu vadītāju apmācību certificēšanu un reģistrāciju. Vai jums ir komentārs arī par šo?
Jā, par šo noteikti man ir komentārs. Tātad pašreizējā regulējums nosaka, ka cilvēks var iegūt atpūtas kuģu vadītāju apliecību motorizētiem kuģošanas līdzekļiem iekšējos ūdeņos, un tas ir tuvā piekrastē. Tas ir, teiksim, motocikls, arī ūdens motocikls. Nokārtojot eksāmenu CSDD, bet viena, nu, manā skatījumā ir diezgan negatīva lieta tā, ka nav nepieciešams praktiskais eksāmens, lai iegūtu šo te apliecību. Ja? Tad teorētiski cilvēks var, sēžot pie datora, daudzas reizes ejot cauri eksāmenam, saklikšķināt, ja? Un iegūt šo te ūdens peldlīdzekļa vadītāja apliecība, pat nekad neredzējis viņu un nebijis uz šīs laivas, jā, vai motociklu. Bet tā vadīšanas specifika ūdens vidē ir, nu, pilnīgi savādāk nekā automašīna vai motocikla uz sauszemes, jā. Un, kur uz sauszemes, varbūt, teiksim, laikapstākļi tik daudz to neietekmē. Pati vide, pa kuru pārvietojas šis transporta līdzeklis, mainās un ir kustīga. Ja? Nu, tas ir tāds īsts salīdzinājums. Lūk, bet, protams, nevienu peldlīdzekli nu, izņemot mazas airu laivas, ja, nedrīkst vadīt bez vadītāja apliecības. Ja, un ūdens motocikls ir viens no šiem pārlīdzekļiem.
Skaidrs, tā tad nebūs tik vienkārši, nevar tā aizbraukt, paņemt ūdens motociklu un tad šauties pāri ezeram vai doties jūrā cerībā, ka viss būs kārtībā. Tomēr tās tiesības būs jāiegūst. Liels paldies Latvijas krasta apsardzes dienesta pārstāvim Tālim Dzērvim. Cerams, ka jums darba nebūs nemaz tik tālu, cik tas attiecas uz glābšanu un varēsiet vienkārši skatīties uz horizontu un priecāties, ka cilvēki ir parūpējušies par drošību. Liels paldies jums un lai jums tiešām izdevusies diena. Bet šajā brīdī mēs turpinām sarunu par to, kā tad arī izraudzīties, varbūt tos atpūtas veids, un arī klausītājiem ir diezgan daudz tādi jautājumi. Nu, piemēram, pat laban populārs pārgaidu maršruts ir Camino Latvija, kuru neorganizē kaut konkrēta firma, jā, vai kaut kāds uzņēmums, bet cilvēki iet paši, un tā sākuma posms ir Valku Valmier, bet pēdējā laikā ir diezgan bieži ziņots par lāčiem šajā apvidū. Nu, lācis nav nekāds tāds patīkamākais kompaņons, viņš ir pa gabalu ļoti, ļoti mīlīgs, bet, nu, tad, kad mēs esam tuvāk, tad īsti tā droši var arī nejusties. Tad kā parūpēties par sevi?
Jā, mums ir vairāk garo distanču maršruti Latvijā, gan Camino Latvija, gan arī Mežteka. Mežteka tiešām ir pa mežu, Gavas Nacionālais parks un tā. Lācim uzmanību labāk nepievērst, nu tā kā nepievērst viņu uzmanību, jā, jo cik pēc mednieku stāstītā, tad lācis, protams, ies virsū tam, kurš kustās vairāk, jā, jo viņš tādus nekustīgus objektus švakāk redz, tā vājāk redz. Un, jā, otrā lieta ir, ja esat divi cilvēki, viņš jau nenāks klāt, jūs esat lielāks apdraudējums priekš viņa. Ja jūs netosities viņam klāt, neierodīsiet kādu mazo lācēnu un nemēģināsiet viņu tur glāstīt, tad problēmām nevajadzētu būt. Protams, ja nu tiešām ir lācis skrien virsū, nu tad grūti kam kaut ko ieteikt, ja, tad ir jābļauj, jāsaka kaut kas. Ir dzirdēti padomi tādi, ka esat viens pats sēņotājs, groziņu tur staigājat, ja, un ieraugat pats jau galā augšu redzēt lācis priekšā ir, tad sākat skaļi runāt ar kādu citu, kā, lai viņš domāt, ka ir divi cilvēki. Ja?
Lācis,
vai tas tiešām strādā, tas jums būs pašiem diemžēl jāpārbauda. Jā. Bet jā. Tā nelielie padomi.
Nu, tā varētu būt tāda, jā, traka situācija, pats vien gan lācis arī izrādās sēņo, jā, bet, nu.
Bet, jā, cerās, ka cilvēks, tomēr, barības ķēdes ir augšā, diemžēl, vai par laimi, un lāči, tāpēc arī nav Latvijā, ka viņi baidās no cilvēka, viņi ir jau ģenetiski atcerās, īpaši mācīts viens otru nākamo paudzi, kad cilvēki jāvairās, jo viņi tomēr izmedīti bija visā Latvijas
teikā. Jā, nu arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc nevajadzētu tie grupē sadalīties, jā, un tad vismaz tiešām tie 3-4 cilvēki kopā, tas lācis varētu izfunktierēt, ka, nu, laikam ar šiem te nav ko noņemties, iešu es projām, darīšu citas lietas. Jā, bet, nu, kādas aktivitātes dabā jūsu viesi iesaka ģimenēm ar bērniem? Ja? Tāds jautājums arī no klausītājiem. Ko tad jūs ieteiktu, kas varētu būt tāds piemērots variants?
Vai ģimene ar bērniem? Man pašam ir ģimene ar bērniem. Es iesaku visu. Es kaut kad rakstīju vienu rakstu par šo. Man bija vairāki klienti vai dalībnieki bija jautājuši, kāds ir īstais vecums, kad iepazīstināt bērnu ar subdēli vai ar ūdens turismu. Un tad es tur tādu bišķi plašāku uzrakstīju, bet tā ideja bija tāda, ka jautājums nav, kad bērns ir gatavs iepazīties ar ūdeni, bet kad vecāki ir gatavi viņu iepazīstināt. Jo man personīgi meitiņas abas, vecākā meita supoja pirmoreiz 2 dienas subbraucienā 2 nedēļas vecumā, un jaunākā meita 2 dienas laivu braucienā bija 1,5 nedēļas vecumā. Un abas ir dzīves un viss ir kārtībā izvēlēties atbilstošu ūdens turismu maršrutu vai pārgājienu maršrutu vai jebkādu citu aktivitāti, kas būtu atbilstoši, kur jūs paši jūties droši un kopā ar bērniem izvēlēties drošības visādas aktivitātes un līdzekļus.
Jā.
Es domāju, ka vecumam noteikti nav nekāda ierobežojuma. Un tad ko izvēlēties? Nu, arī tās pašas laivas, supi vai pārgājieni šobrīd mūsdienās ir tik ļoti pieejami tieši ģimenēm ar bērniem, nu, ja mēs skatāmies kaut vai uz subdēli, ir pat 8-vietīgi subdēļi, kur var ne tikai ģimene uzlikt arī pikniku grozi un visu ko var uzlikt līdzi. Pārgājienu maršruti ir ļoti daudz, tagad izveidots jau takas, kurās var iet pat ar bērnu ratiem un komfortabli iet, nevis kratīties un daudzīt bērnu galvu pret saknēm, ja, bet tiešām, kur komfortabli var doties, un viņš pat ir internetā atrodams.
Jā, nu, bet tas būs arī par tādu uzticēšanos, ja, un tādām spējām, nu, tam visam iet cauri, ja, jo, ja es tā domāju, nu, jūs stāstat par tik maziem bērniem, nu, tur ir, protams, viņi ir ņemti līdzi, ja, šajā pasākumā, un tad jāsaka tā, ka jūs ieliekam, jums tiešām ļoti uzticējās, un arī pati savām spējām, un jums tas izdevās, bet tieši domājot par pašiem bērniem, kur jau stāv uz savām kājām, nu, tad kas būtu tas ieteicamais vecums, kā jums liekas, nu, kur tā varētu arī palīdzēt tam jaunajam cilvēkam mācīties supot?
Nu, supa, pēc 3 gadu vecuma cilvēks sāk apzināties, vai bērniši sāk nedaudz apzināties to, ka viņam jāuzdās ir mierīgāk, jo tas 2-3 gadu vecums, tas ir tas vistrakākais, manuprāt, jo viņš kā tāda maza bumbiņa skraida visur, un uz tā supa dēļ viņu noturēt ir grūti, un pašam arī airēt, viņš vēl īsti tās kustības nav izkopis tik ļoti. Ir, protams, atsevišķi gadījumi, kad to var, man meitiņa supo vecākā 3 gados, bet normālā situācijā 4-5 gadi, ar mazo bērnu dēlīti, var sākt mācīt bērnam supot. Iesākumā noteikti uz lielāku dēļu kopā ar mammu ir tēti, iedot maziņu airīt, ir speciāli bērnu airīšu dažādi, vai var pielāgot kaut kādu gumijas laivas airīt maziņo, kas ir vieglāks īsāks, un pamācīt, parādīt, lai viņš airē kopā sākumā ar vecākiem, vai ar instruktoru, un pēc tam jau viņš var uzsākt šīs tērēšanas gaitas pats.
Jā, nu tad skaidrs. Nu, arī mums tāds kompliments. Paldies klausītājiem. Tas nozīmē, ka jūs padomi arī kādam liekas vērtīgi, un arī, nu, tas tiešām ir, jā, nu, ļoti jauka reakcija. Vens pilnīgi paceļ rokas par debesīm. Tas ir svarīgi, pirms cilvēki dodas atpūsties. Tas ir svarīgi padomāt par drošību un arī izzināt, ja tos atbildības lauks, kas ir man un kas ir tam pakalpojumu sniedzējiem. Un komentārs ir šāds. Paldies, ka visu šo skaidroju. Tagad jau visi paši gudri un pārgalvīgi, un tad notiek tā, kā notiek. Nu, tas laikam tomēr ir arī sev jāpasaka, jāpārvar, varbūt tā iekšējā, nu, izjūta, ka es zinu visu, jo var gadīties, ka es ļoti maz ko zinu par to patiesi.
Tiešām maz zinām, ja, bet to, tu panāk īpašā tempa bērnu, tad ir jau pārgienas ir speciāls mugursums, kur viņi ieliek iekšā, jau arī slingus, un tad labāk, ka tas bērns saprot, ka vecāki ir aktīvi, un viņš vienkārši aktīvs dzīvesveids ir jau veidojās automātiski, jau tagad desmitgadīgām bērnām teikt, nu, mēs ejam pārgainā, viņš nebūs sajūsmā. 4-5 gadi, tas ir tas momentiņš, kur jāsāk kaut kur doties. Nu, kad vai pa laipām pastaigāties, jā. Kas ir 4-5 kilometri vai mazāk, 2-3 kilometri, jā, un tas ir pirmās pastaigas svaigā gaisā, un nevajag no bērnu parāk daudz prasīt arī, un jābūt pacietīgām, viņš būs lēnāks, viņš, nu, gribēs kaut kādu čiekuru apskatīt, kaut kādu zariņu pacelt, jā, un tā vienkārši pacietību un nesabojāt bērnām šo pirmo pieredzi.
Jā, nu bērni tādi mazi zinātnieki, viņi iet un pēta lietas, viņi jau neveic tās distances, tā kā mēs jau, liekas, 90% reizēm nepamanām, viņi gan ir cītīgi pētītāji, bet vai ir arī tādi pārgājieni maršruti, kur jūs pasakāt skaidru un gaišu, ka šeit bērniem nebūs vieta, diemžēl?
Protams, tas ir jau no distances atkarīgs, arī no tā, cik līdzenis maršruts ir, nu, ne visi bērni būs gatavi līst gar upītēm, gar gravām, augšā lejā, nu tā ir liela fiziska aktivitāte. Tā kā, ja kuram cilvēkam jāapdomā, cik viņš ir spējīgs un kāds viņa komforta zona, ja, un arī kādā sezonā iet, vai rudenī, kad būs lapas un slidens un dubļains, viss būs palicis, ja, un tad arī nu, jāizvērtē riski, ja, vai jums nav kaut kāda jau osteoporoze, ja, un jau pieskroties jums jau lūst kauli, ja, un tā kā to ir jāpadomā laicīgi.
Jā, bet arī par veselības riskiem, tad, nu, te ir tā, ka tur droši vien arī ir par šīm lietām jāpadomā, bet arī to jūs esat iekļāvuši tajā savā instruktāžā, tad, kad jūs runājat ar cilvēkiem par to, kas viņiem ir jāņem vērā attiecībā uz saviem veselības jautājumiem.
Jā, noteikti, vismaz mums konkrēti ir aprakstā ir iekļauts, lai cilvēks izvērtē un savu veselības stāvokli un ir kaut kādas traumas, lai viņš par to ziņo noteikti gidam. Tāpat arī pirms katra lielāka pasākuma, kas ir varbūt ar lielāku fizisku slodzi, mēs noteikti pārjautājam, vai ir kaut kādas traumas, vai ir kaut kādas sūdzības šobrīd, lai mēs zinām, kam pievērst uzmanību. Jo reizēm ar kaut kādu traumu var doties, ka tas netraucēs un nepadarīs sliktāk, un reizēm, nu, tad ir... Nav bijis tāds gadījums, bet, nu, pie kaut kādas noteikts traumas ir jāatceļ, jā, pasākums.
Nu, par to tad ir jāpadomā, jā.
Nu, arī ne tikai traumas, arī tiem, kam ir diabēts un vajadzīgas insulīns, jā, nu, padomājot, vai viņš ir līdzi, jā, un tas ir ļoti būtiski, tā kā, ceļš stresa situācijās cilvēkam pēc slodas, tad var būt nepieciešams zāles, jā, un šo noteikti jāinformē ir vadītājs, jā, viņam arī jāpadomā, varbūt iepriekš, jā, kur tad ir aptiekas, jā, kamēr vēl ir telefonam zona, jā, un tam līdzīgi, nevis pēdējā brīdī.
Jā, nu tad pēdējais brīdis jau nebūs gan tas labākais, kad tad apsvērt kādas lietas. Nu, varbūt ir vēl kāds ieteikums, kas jums ir padomā, kur varbūt ir tāda, nu, ļoti bieža, to pat nevarētu nosaukt varbūt par kļūdu, bet, nu, kaut kas tāds, par ko tiešām cilvēki ļoti bieži neiedomājas, un tas ir tas, ko jums bezmaz gribētos uzlikt kā pirmo punktu.
Nu, man noteikti gribētos, tieši ģimenēm ar bērniem, man gribētos pateikt vecākiem, nebaidieties jautāt. Tiešām nebaidieties jautāt, jo bieži vien ir tas, kad es pats esmu gudrs un es zinu, bet piezvaniet, pajautājiet, ne visi pakalpojumi sniedzēji ir riebīgi un daudzi atbildēs. Atbildēs un ieteiks, kur doties, kā doties un ko ņemt līdzi. Tad tas ir pirmkārt un otrkārt dodoties ar bērniem atcerēties, ka svarīgs nav noietais vai nobraukties attālums, bet svarīgs ir pavadītais laiks. Jo bērniem, kā jau gan kolēģis minēja, ka jūs minējat, ka tas bērns tik ļoti tālu nenoies vai nenobrauks, bet viņam vajag šo pavadīto laiku, tās 6-5 stundas, ko jūs pavadīsiet, būs ar 3 apstāšanās pauzēm, pusdienu pauzītēm mazajām 3. Būs ar čiekuru meklēšanu, ar zivtiņu meklēšanu, ar niedu raušanu un vispārējo, ar dabas izzināšanu. Jūs iespējams, ka nobrauksiet tikai 1-2 km vai noiesiet tikai 800 metrus, bet būs kvalitīvi pavadīt dienu kopā ar ģimeni. Tā, šīs divas lietas nebaidieties jautāt un atcerieties, ka šis nav maratons.
Šīs nav maratons, tas arī ļoti labs, jā,
pamatās. Pilnībā piekrītu, es arī pārgainos, mēs norādām ilgumu, jā, jo var vācietis ies 1 km un latvietis 6 km noies, jā. Un attiecīgi arī mašu zemēr jāpieskaņo cilvēku spējā, un ilgums tas ir tas, uz ko viņš rēķinās, un nevajag dzīties pēc tiešām pēc kilometriem, jo ir tāda cilvēka, kas grib iet 50 km par dienu, izmocīt sevi, jā, un citām tas pilnīgi nav radīts, jā, tā kā. Nav jāsacenšās šajā gadījumā izbaudīt šo laiku dabā.
Jā, nu te arī tāda piebilde ir no klausītājiem, tāds komentārs, kas supoši un vispār ir tāds trends, jā, un nu, arī otra daļa braukt, jebkurā laivā ir daudz optimālāk un komfortablāk. Man šķiet, ka tas varētu būt drīzāk par pašu cilvēku izvēli.
Un tas ir par cilvēku izvēli, par to, ko cilvēks vēlas. Protams, tas bija trendīgi kaut kādā brīdī, un tagad tas sāka palikt jau uz otru pusi iet, bet no super. Ir tā sajūta cita. Es pats esmu ar ūdens turismu 20 gadus jau saistīts, un es tieši no laivas pārkāpu uz supu tikai šī iemesla pēc, ka man patīk stāvēt kājās uz ūdeni. Uz ūdens es redzu tālāk, es redzu citā leņķī ūdeni, es redzu daudz vairāk nekā sēžot laivā. Un tā sajūta staigāt pa ūdeni tomēr ir tāda nedaudz dievišķa, nu tāda savādāka varbūt. Jo sēžot laivā, nu jā, ir forši, ir tie bortiņi, apkārt viss ir labi, bet... Nu, staigāt pa ūdeni, nu, ziniet kā, nu, mēs...
ļoti neparasta pieredze savā ziņā, jā. Tā varētu būt, jā. Nu, vēl arī tad pats pēdējais komentārs, man labāk patīk garas pastāks pa mežu, vai ir kāda īpaša noteikuma, kas jāievēro tiem, kas dodas mežā. Nu, tad pašā noslēgumā varbūt vēl kaut kas ir, nu, kaut kas, kas palika nepritēts.
Kam piedara meša ir jāskatās sākotnēji.
Jā, tas gan.
Ir meža likums, kas atļauj jums pārietoties pa mežu, jebkuru, gan privātu, gan valsts mežu. Ja vien tur nav zīme, privāti īpašums, jā, privāti īpašums tomēr ir jārespektē, un nav tagad ieraugu zīme, viņš uz zīme uz ceļa, un tad es apiešu apkārt, jā, nu tā nevajadzētu uzvesties, ir ceļš, nu, ir tur tūmā mājas, kaut kas tam līdzīgas lietas, jā, protams, ir tavs josla arī, jā, gar upēm var staigāt, un tas ir ļoti, tie 4 metri mazām upītēm, un arī jāsaprot, jā, ka nevajag gar mājām līst, un tagad, pateikt, ka jā, šeit ir ceļš, un es tagad iešu, jā, un arī jūs esat redzējuši kādu maršrutu no interneta atrasta, jā, jāsaprot, ka maršruts ir uztaisīts, tad ir brīdī, kad kāds viņu gājis un uztaisīs, un dabā daudz kas mainās, varbūt vētri bijusi koks sagāsti, koks pamainās, upes izkalo krastus, var gadīties, ka privāti īpašums jauns uz, zīmes uzlikts, jā, un tad tas
nu,
maršrutiņš tomēr jālabo. Jā. Nevajag ar varītēm censties kaut kur izlausties ar kaut kādu privātu īpašu.
Jā, nu tad tas arī jāņem vērā, ka tur atkal jau tur par to atbildību runā, jo tur jau vēl vispār vēl kādi citi nosacījumi parādīsies, par kuriem būs vērts domāt. Nu tad tāds kopsavilkums tiešām jājautā, jāiepazīst ar instrukcijām, jāaiziet cauri, ja šai instruktāžai jāparūpēs par to, ūdens motociklu kārotājiem noteikti ir jānoliek tiesības pirms tam, un nu tad jācer, ka arī visiem veiksies ar piedzīvojumiem dabā un atpūtsnieks tiešām milzīgu prieku. Paldies Kristapam Kizikam. Paldies arī Ventam Strautmanim. Paldies klausītājiem par jūsu iesaistīšanos. Rīt izpētīsim, kādi nosacījumi būtu jāņem vērā, lai pasargātu savu mantu un īpašumu no dabas stihijām, jo paties Latvijā klimatiskie apstākļi sāk mainīties. Vismaz tā šķiet, ka tas tā ir, tad par to būs jādomā. Par to sarunu rīt. Šajā mirklī saku jums vēlreiz lielu paldies un uz tikšanos jau pavisam drīz.